Modus. Laida apie šiuolaikinę muziką.
Sveiki, malonūs klausytojai. Jūs klausotės Modus studijoje Šarūnas Nakas ir Mindaugas Urbaitis. Šį kartą mes kalbamės apie džiazą šiuolaikinėje muzikoje. Faktiškai tai būtų turbūt bandymas peržiūrėti taip, kas įvyko per tą džiazo muzikos istoriją, kai džiazas atkeliavo į tą akademinę muziką. Ir ne visai galbūt nuo pirmųjų pavyzdžių, kurie aš visai nebejoju mūsų klausytojams yra nebejotinai gerai žinomi, tai ir ankstyvieji Claude Debussy, ir Ravelio kūriniai. Na, bet kai ką ir iš tos ankstyvesnės muzikos galėsim parodyti, galbūt mažiau žinomos klausytojams. Iš kitos pusės vis tik tai Šarūnai įdomu yra tai, kad džiazas, kuris savo formavimosi pradžioj buvo kaip tam tikra rūšis pramoginės muzikos, gana greit atkeliavo į naująją tą muziką tuometinę, turiu minti 20 amžiaus pradžią, greit atkeliavo į Europą ir būtent sužavėjo kompozitorius aiškiai savo kažkokiam tokiam muzikinės kalbos savybėm, pirmoji eilė harmonijos ir ritmikos savybėm. Bet man atrodo, kad džiazas tuo metu visiškai kompozitoriam dar netėjo į galvą matyti ir tai buvo turbūt neįmanoma, tiesiog nebuvo tam laikas, kad džiazas ateitų su savo tokia pagrindinė savybė, ateitų į akademinę muziką su improvizacijos elementais. Nes vis tik tai visos natos buvo rašomos tikstai ir tai buvo grojama iš natų ir kaip matysim, mes galėsim atkreipti mūsų klausytojų dėmesį iš tos muzikos, kas yra fiksuota visiškai tikstai, o kada akademiniai kompozitoriai šitie, kurie jau taip kuria tokie klasikiniai idiomai, įsileidžia ir improvizacijos elementus į tą muziką, kartu, aišku, dažniausiai dalyvaujant ir džiazo muzikantam. Bet įdomu šiaip pažvelgti tą istoriją ir pagalvot, sakykim, na, kaip tai galėjo vykti, kodėl tai vyko, nesakykim, mūsų dienomis, bet kokia invazija tos pramoginės zonos muzikos į naująją muziką yra laikoma taip dažnai tokio blogo tono požymiu. O tada nebuvo taip vis tik, žiūrėk, Erika Satie, Debussy, Ravelis tą darė labai drąsiai.
Na, džiazas ir vadinamoji šiuolaikinė muzika, kalbant žinoma apie akademinę muziką, yra iš esmės visiškai vienmečiai ir vienai ir kitai muzikos rūšiai yra šimtmetis ir turbūt šiandien nesikapstysim ieškodami priežasčių, kodėl būtent 19 amžiaus pradžioje užgimė tokie du fenomenai, kodėl atsirado tiek srovių ir panašiai. Šitie dalykai turbūt yra neišsemiami ir netgi jau ne visiškai mūsų laidos tema. Tačiau blogų skonių laikyti pramoginę muziką, aš manau, yra taip pat labai blogas skonis, o gal ir nelabai tvirtas protas. Nes šiaip ar taip, nuo pat atsiradimo 10 tūkstančių metų, viena pagrindinių, svarbiausių ir esminių muzikos funkcijų yra, žinoma, pramoga, malonumas, atsipalaidavimas ir įvairūs dalykai. Kita vertus, džiazas kilo absoliučiai iš klasikinės muzikos, iš romantinės muzikos. Juk žinom, kad rektaimams begalinę įtaką padarė būtent Johano Štrauso valsai, polkos, įvairios parafrazės. Kita vertus, ir improvizacija džiaze atsirado naip tol ne nuo pat pradžių, tai jau kiek vėlesnis, brandesnės muzikos fenomenas atsiradęs po kelių dešimtmečių. Ir nieko keisto, kad 20 amžiaus pradžioje gyvenusis kompozitorius jis domino naip tol ne kaip kažkoks improvizacinis dalykas, o kaip tam tikras muzikos stilius, tam tikras muzikos tipas, linksmos muzikos, šmaikščios muzikos įvaizdis, kurį jie visiškai vykusiai tuo jaus pat inkorporavo į savo kūrybą. Ne tik Debussy, Ravelis ar amžinai blogų skonių kaltintas Satie, bet ir žinoma Stravinskis ir daugybė kitų autorių visame pasaulyje. Džiazo invazija, aš to net nevadinčiau, aš manau, kad tai yra tiesiog paralelinis egzistavimas laike. Ir žmonės, kurie apskritai atviri pasauliui, negali to nepastebėti ir matyti, jų jautrumas provokuoja perimti tam tikras idėjas.
Na, dabar gal reiktų pagrot kažką iš tos ankstyvos džiazo muzikos, o po to truputį norėčiau kai kurios klausimus vis tik su tavim padiskutuoti, nes man atrodo diskutuoti yra apie ką dėl tos skirtingos muzikos prigimties ir panašiai, bet galų gale kartu su džiazo muzikos elementais, grinai muzikos struktūriniais elementais atėjo ir instrumentai, atėjo saksofonas ir štai vienu iš tokių mažiau turbūt pažįstamų kompozitorių, kūrusių 20 amžiaus pirmoje pusėje Ervino Šulhofo muzikoje džiazo buvo apstu. Vienas iš tokių kūrinių tiesiog ir pavadintas Hot Sonata, 1930 metų kūrinys altiniam saksofonui ir fortepijonui. Pasiklausykime ištraukos iš Šulhofo Hot Sonatos trečiosios dalies, kurią atliks Detlefas Benzmanas, altinis saksofonas, o fortepijonu skambins Michaelis Ryšė. skambėjo ištrauka iš Ervino Šulhofo Hot sonatos altiniam saksofonui ir fortepijonui. Kūriniai ankstyvieji, aišku, jie rėmėsi akademinės muzikos kūriniai, rėmėsi rektavimu, kurie rėmėsi bugivūgi. Tai, ką tu labai taikliai paminėjai kaip tam tikrą linksmos muzikos tipą, kuris gerokai įpylė naujo kraujo tokio šviežio į visą tą akademinę sferą. Iš kitos pusės, kas dar galėjo sužavėti kompozitorius džiazo muzikui?
Aš manau, kad sužavėti galėjo pirmiausia tam tikrą metro ir ritmo muzikos reanimaciją. Romantinės muzikos saulėlydyje arba jau pačioje apoteozijoje vis dėlto galim prisiminti, kad ir tą patį Malerį. Ritmas praranda savo tokią konstruktyvę reikšmę. Labiau svarbus tampa toks tekėjimas, sruvimas, plėtimasis, kažkokie makrodinaminiai dalykai, bet ne ritmas toks, koks, pavyzdžiui, tinka šokių muzikai arba pasilinksminimui.
Nes jis buvo ganėtinai primityvus, vis tik tai ta visa didžioji romantinė tradicija rėmėsi Austrijos, Vokietijos tokia muzikinė tradicija ir liaudies muzikos tradicija, kuri, man atrodo, gerokai nusidėvėjo per tuos kelis šimtmečius.
Visiškai tiesiog, taip.
Kompozitoriai nebebuvo akstinų.
Žinoma, ir buvo ieškoma kažkokių alternatyvų įvairiausioje muzikoje. Mes galim prisiminti vienos mokyklos kompozitorius Schönberga, Berga, Weberna, kurie bandė visiškai kitoniškai reanimuoti ritmą. Na, sakyčiau, tokia ekspresionistinė, labai nervinga maniera. Ir rezultatai buvo labai įdomus, bet tai yra labai sudėtinga muzika. Džiazas duoda tokį juntamą, aiškiai apčiopiamą ritmą. Ir matyt, tai buvo svarbiausia. Dėl ko jo, pavyzdžiui, susidomėjo jaunas Stravinskis, Honegeris, Hindemitas, kompozitoriai, kuriems ritmas tapo tokių, sakyčiau, fundamentalių dalykų.
Įdomus kitas dalykas, kad ko gero tą džiazo tokią muziką implantavo į klasikinės muzikos tokius rėmus, į prastinius vis tik Europos kompozitoriai, didžia dalyme Europos kompozitoriai. Amerikiečiai žiūrėsi kiek nusaikiau ir turbūt matyt gyvenant toje aplinkoje, gal jiem tai ir nebuvo taip aktualu, aš tiesiog nežinau, nedrįščiau spėlioti, bet vis tik tai, tas džiazas atėjo tokia, neatsakyčiau, kada jis atėjo, arba jis atėjo tokia, visai tokia atvira forma, tie džiazo muzikos elementai, kaip gerai pažįstamo Džordžo Geršvino kūryboje, kurios galbūt nebūtų reikalo rodyti mūsų laidoje, bet, sakykime, atėjo tokia sudėtingesnė forma, tokia labiau suintegruota su nauja muzikos kalba, kaip antai Arono Koplendo, tokiam vienam iš ankstyvųjų kūrinių, muzika teatrui, sukurtas 1925 metais, tokia penkių dalių su įta mažam orkestrui. Pasiklausykime ištraukos iš Arono Koplendo muzikos teatro antrosios dalies šokis, kurią atliks New Yorko filharmonijos orkestras diriguojamas Leonardo Bernsteino.
Thank you.
nuskambėjo ištrauko iš Arono Koplendo muzikos teatrui, kūrinio parašyto 25 metais. Čia iškart galima prisiminti, kad tokio tipo muzikos labai sėkmingos rašė ir Šostakovičius, pats grodamas gyvai džiazą kino filmams. Ir tuo labai žavėjosi Prokofievas, kurio tos epochos kūriniai taip pat prikimšti įvairiausių aliuzijų, tėjusių būtent iš džiazo ir šiaip pramoginės muzikos pasaulio. Bet štai kas įdomu. Nuo pat pradžių akademiniai kompozitoriai, kurie nesidrovėjo naudotis džiazo idėjomis ir įtakomis, jie džiazą pateikė žiauriai radikaliau, daug moderniškiau, avangardistiškiau netgi, negu tuometinis džiazas egzistavo. Taip sakant, akademinė muzika tarsi aplenkė natūralią džiazo evoliuciją keliais dešimtmečiais, keliomis idėjomis, visų pirma, labai disonansinės harmonijos pavidalais, kas džiaze atsirado tik po antrojo pasaulinio karo, kai atsirado bebopas ir jau visai kitoks džiazo mąstymas.
Bet įdomu, kad akademiniai kompozitoriai integravo džiazą ir į stambes muzikos formas. Prisiminkim vieną iš tokių ankstyvųjų operų su džiazo muzikos elementais, kuri vis tik tuo metu sukėlė ir šoką, ir buvo baisiai populiari, ir buvo uždrausta. Tai buvo Ernsto Krenieko opera Johnny's Groja, sukurta 1925-26 metais. Akivaizdu, kad tokį džiazo muzikos elementų įpinimą į pagrindinio herojos, kaip sakyti, ir charakteristikas, ir visą operos muzikinę kalbą, galėjo tik tai toks akademiškai profesionaliai pasiruošęs kompozitorius, kuris ir galų gale džiazo muzikantai tuo metu dar nekūrė stambių formų kūrinių. Pasiklausykime ištraukos iš Ernsto Krenieko operos Johnny's Groja antrosios dalies 11 scenos, kurią atliks solistai, o Leipcigo operos chorui ir Gyvanovo orkestrui diriguos Liotaras Cagrozekas. Skambi ištrauka iš Ernsto Krenieko operos Johnny's Groja. Vieno iš ankstyvųjų, turbūt viena iš pirmųjų operų, kurioje džiazo muzikos elementai atsirado, jie ne pati pirmoji.
Ir manyčiau, kad būtent toks muzikos tipas paskuigi labai įsigalėjo. Taip atsirado ir miuziklai, ir įvairiausios džiazo ir pramoginės operos, tai, kas labai madinga ir kas likščiol egzistuoja ir klesti.
Akivaizdu, kad tam davė postumį akademiniai kompozitoriai, tokie kaip Ernstas Krenikas ar Kurtas Vailis, kurie kaip žavėjosi tą ne tik džiazu, bet ir visą tą pramoginę muziką, miuzikholų, kabareto ir kitą kultūrą.
Iš tikrųjų muzikinė. Taip, nes šitoje muzikoje mes galime išgirsti anaip tol ne tik džiazo įtaką. Čia galima išgirsti ir žydiško ansamblio klezmerio labai aišku tarsi dalyvavimą. pačiam instrumentų pajūtime, tam tikroje melodikoje ir panašiai. Ir manyčiau, kad tokių įtakų, tokio internacionalizmo čia yra apstu ir tai yra labai įdomus fenomenai, sugerintis tokią laiko dvasę ir ją tiesiog pertikintis iš naujo.
Ir man atrodo, kad tai vyko Europoje gyvenus ir kūrusių kompozitorių kūryboje, tokios įdomesnės integracijos formos su folkloru, su dar kažko ne vien tik džiazo muzikos elementais, kurie persipinis su kitokiam savybėm muzikos kalbos. Antai amerikiečiai vis tik visą laiką ieškojo tokių ekstravagantiškesnių to formo džiazo pateikimų. Ir pavyzdžiui, galėtų būti trumputį, vos virš minutės trunkanti Džordžo Antelio džiazo sonata, kurias parašė 1922-23 metais. Pasiklausykime viso šio trumpo kūrinio, kurį skambina pianistas Herbertas Henkas. Amerikiečių kompozitorius Džordžo Antelio džiazo sonatą fortepijonui paskambino Herbertas Henkas.
Visa šita klausoma muzika yra, žinoma, atspindys tos tradicinio džiazo epochos, to pirminio ir pirmykščio džiazo, kuris visas labai toks pasiuteliškas, linksmas. Čia dar toli gražu nėra išsemtos visos tos įmanomos potencijos, kurios atsirado gerokai vėliau. Tačiau vat, šitas flirtas su ritminė muzika, manau, kad akademiniai muzikai davė labai labai daug. Vis dėlto, tik tai atsiradus va tam tiesmukam sąlyčiui su džiazu, aš aptinku 20 amžiaus kažkur jau po pirmojo trečdalio tokį gerokai gilesnį susidomėjimą ritmo problemomis akademinėje muzikoje. Kompozitoriai pradeda į ritmą žiūrėti analitiškiau, jautriau ir būtent tada atsiranda tos naujosios ritmo konvencijos, kurios turi įtakos likščiau.
Ir faktiškai ritmas ima tapti tokiu struktūriniu kūrinio pagrindu neretai, kas praktiškai per kelis šimtmečius vyraujant tokiam harmoniniam kūrinio struktūriniam pagrindui buvo kaip ir pamiršta. Ir man atrodo, tai vienas iš tokių didžiausių 20 amžiaus pamokų naujosios muzikos ir vienas iš didžiausių galbūt tokių naujų tokių impulsų atšviežinusi muziką. Aš tik turėčiau pasakyti, kad vis tik tai, kai pasižiūriu istoriją, kaip džiazas įtakojo akademinę muziką, matau, kad kompozitoriai buvo drąsesni, imdami tai, kas egzistavo čia pat, šalia, tuo metu, kaip kažkas labai naujo ir dar galbūt nepilnai suvokto ir įvertinto, bet kompozitorių talentingų iškart pajausto, kad tai yra kažkas labai reikšmingo, intuityviai pagauto, reikšmingo ir prasmingo panaudoti. Man atrodo, mūsų dienomis aš matau to žymiai mažiau. Čia kompozitoriai turėtų lysti į daržus visokios techno muzikos, elektronikos ir kitokių eksperimentinių dalykų, galbūt ieškodami ten idėjų, kaip atnaujinta muzika. Ir man atrodo, tas vyksta, Šarūnai, vis tik žymiai mažesnių laipsnių. Dabar,
na, sunku pasakyti, nes čia matyt viskas prasideda nuo to, kur mes apsibrėžėm matyti tas akademinės muzikos ribas, arčiau ar toliau. Ir iš tikrųjų, knaisėjimas tikriausiai netrūksta, bet aš pastebėčiau kitą dalyką, kad šiuolaikiniais, dabartiniais laikais šitas toks polinkis ieškoti impulsų kitokios rūšės kūryboje yra turbūt labiau ideologinių pagrindų, labiau tam tikrų estetinių ir solidarumo su tam tikrų sociumų pagrindų, negu technologinių, grinai struktūrinių, kas gerokai būdingiau va tai epochai, apie kurią mes dabar šnekamės, apie tą pirmąją 20 amžiaus pusę. Kitaip sakant, šiandien yra svarbiau būti išoriškai panašiam į tam tikrą didžėjų arba į noizo kompozitorių, negu struktūriškai panaudoti tai, kas jame įdomu, kas įdomiausia. Labiau tarsi einama pozų, imidžo kryptimi, nei tokios racionalios muzikos kalbos tvarkymo kryptimi.
Na, galbūt mes, aišku, ne visus pavyzdžius žinome, nors sėkmingiausia, tai šiame tokiame komunikacijos amžiuje tikrai nepraslysta pro akis ir pro ausis niekieno ir kas yra reikšmingesnio kažkaip greitai pasiekia. Na, grįžtant prie džiazo muzikos, akademinės muzikos sferoje, tokios pirmosios 20 amžiaus pusės pabaigos, tai tokiu pavyzdžiu, vienu iš ryškiausių ir turbūt nebijotinai populiariausių vienu pavyzdžiu, tai yra Leonardo Bernsteino kūrinys Preliudas, fuga ir rifai, kuris parašė 1949 metais, tai kūrinys solo klarnetui ir džiazo ansambliui, ten soluoja ir fortepionas, kaip išgirsim. Norėčiau mūsų klausytojams pateikti, pasiklausyti fragmentą iš šio kūrinio labai puikiai atliekamo. Klarnetų gros Michaelas Collinsas, fortepionų skambins Peteris Donohoe, o Londono simfonija tai diriguos seras Simonas Rattlas. Thank you. bei ištrauka iš amerikiečių kompozitorius Leonardo Bernsteino kūrinio preliudo, fugos ir rifų solo klarnetui ir ansambliui, kurį atliko Michaelas Collinsas klarnetas, Peteris Donohue fortepijonas, o Londono simfonietai dirigavo seras Simonas Rattlas. Vienas iš tų kūrinių, kuriame Bernsteino muzikoje, kuriame džiazo elementai akivaizdžiai valdo visą muzikinę kalbą, struktūrą, viską, bet vis tik tai yra, na, sakykime, nėra grynos džiazo muzikos kūrinys. Kaip skait klausytojams reiktų atskirti vis tik tai?
Manau, kad čia net nebeįmanoma atskirti, nes iš tikrųjų viskas labai sėkmingai susijungia į visiškai natūralų vientisą pavidalą. Ir tai yra dėl to, kad autorius išmano ir vieną, ir kitą. Ir dar dėl to, kad pats autorius Bernsteinas padarė milžinišką įtaką big bandiniam džiazui, grojimui, estetikai, aranžuoti ir visiems tiem dalykam, kuriais džiazas gyvena, ypač tas didžiulio orkestrų džiazas. Manyčiau, kad tos perskyros čia dirbtinės nei nereiktų daryti, tiesiog
vis tik tai
yra natūralu.
Šarūnai, bet vis tik tai, ką muzika įgyja akademinė ir ką jį praranda, gali vis tik praranda savo kažkokį tam tikrą savo įvaizdį, kurį turi, na, taip sakyti, jeigu džiazo elementai pasiglemžia viską.
Aš manau, kad kai ką praranda, svarbiausia, ką praranda, tai savo šventyviškumą. Pačia galbūt tokia labiausiai pornografinė akademinės muzikos savybė, nes ta kaukė rimtoliškumo ir šventyviškumo, tai yra pats tas dirbtiniausias makijažas, kuris išoriškai turėtų atskirti tos kompozitorius, neva aukštesnės ir kilnesnės kastos atstovus. Ir tai yra akivaizdu. Džiazas tarsi yra vėlgi tokia džinsinė elementari aplinka, kur nėra čia ko maivytis.
Bet įdomu, kad kai kurie kompozitoriai, vėlgi amerikieti, turi mintį Colin Ankerovą, savo muziko labai įdomis integravo džiazą ir tą rimtąją muziką tokiu dar keistesniu būdu. Aš turiu mintį, kad Colinas Nankerovas, kuris jaunystėje buvo praktikuojantis džiazo muzikantas ir džiazo įtaka jam darė didžiulę įtaką, vėliau, kai jis kūrė savo garsiasias studijas pianolai, tai yra mechaniniam instrumentui, kuriam nereikia jokio atlikėjo, jis vis tik kai kuriuose iš jų ankstyvosiuose, ypač ta džiazo muzika labai jaučiama, ta įtaka ir vis tik tai labai įdomiai supinta su tuo, kas jį tuo metu labai domino, su tam tikromis komplikuotesnėmis negu džiazo muzikos metroritmikos savybėmis. Pasiklausykime jo trečiosios D studijos pianolai ištraukos. Skambėjo Colino Nankerovo trečioji D studija Plienolai, kūrinys, kuriame džiazo muzikos elementai taip pat labai akivaizdus, bet vis tik tai turbūt kiekvienas klausytojas pajuto, kad čia nėra tikras džiazas, ko buvo galima apsigauti klausantis Leonardo Bernsteino, gyvų muzikantų atliekamos muzikos.
Nankervo muzikoje labai ryškus toksai, sakyčiau, ir grotesko, ir karikatūrinis pradas. Čia vėlgi toksai tarsi įsikandęs cigarą pianistas, kuris taiga atsibunda, sugroja kažkokius nerealiai greitus pasažus ir po to vėl snuduria, vėl groja kažkokią foninę muziką. Šitų dalykų labai daug, bet būtent visi šitie bliksniai ateinantis iš džiazo ir iš džiazo koncertavimo aplinkos, juk dažniausiai džiazas grojamas klube, restorane, nepretenzingoje aplinkoje, kur visiškai jo neprivaloma klausytis, kur galima ir kalbėtis, ir šokti, ir valgyti, ir gerti. Visi šitie dalykai yra labai svarbus ir jie taip pat informatyvus, man atrodo.
Kaip tu manai, Šarūnai, tau paminėtas labai teisingai groteskas ir tam tikra ironija, kuriai pajungiama kartais džiazo muzikos, džiazo kalbos elementai akademinėje muzikoje. Vis tik kodėl tai susisieja akademiniam kompozitoriam? Mes tuoj pat parodysim dar vieną pavyzdį, kur tas bus akivaizdu.
Na, aš manau, kad jeigu siekiame sukurti linksmą ir juokingą muziką, tai išsiversti abstrakčiomis muzikos savybėmis neįmanoma. Jokinga tik tai, kas yra utriruota, hipertrofuota, kažkas iškreipta, labai gerai pažįstamų.
Taip, būtent.
Nepaprastai gerai pažįstamų dalykų ir kitaip jokio efekto neįmanoma išprovokuoti.
Ir vienas iš tokių kompozitorių, kuris labai daug ironizuoja ir juokauja, jau šių dienų kompozitorių, tai yra argentiniečių kompozitorius gyventis ir gruntis Vokietijoje, Mauricijus Kagelis, gimęs 1931-aisiais ir 81-82 metais parašo tokį 5 džiazo pjesių ciklą, pavadintą labai įdomį. Ir tai yra kūrinys klarnetui, ten bosiniam klarnetui ir altiniam saksofonui, smuikui ir fortepionui. Pasiklausykime trečiosios dalies, kurią atlieka solo saksofonas, tik pabaigoje prie jo prisijungia fortepionas. Tai trumputį virš minutės trukmės dalis.
Modus. Kompozitorių Šarūno Nako ir Mindaugo Urbaičio pokalbių laida apie naująją muziką per Lietuvos radijo klasikos programą.
Jūs klausotės Modus. Šiandien kalbamės apie džiazą šiuolaikinėje akademinėje muzikoje ir didesnė dar laidos dalį skambėjo 20 amžiaus pirmosios dalies muzika, bet jau persikėlėm į antrąją. Ir štai antrojo amžiaus pusė, Šarūnai, ta džiazo muzikos įtaka išlieka pastebima kai kurių kompozitorių kūryboje, bet man atrodo truputį prasideda tam tikri pokyčiai. Tas jos toks džiazo muzikos, tas jau praradęs turbūt žavės ir aktualumą ankstyvųjų džiazo muzikos pavyzdžių ritmikos ir tos nuotaikos tam tikros ir smagios antplūdis, kaip ir ima slūkti ir kompozitoriai pernai kitus lygius. Arba tokį struktūrinį, arba į kažkokį, kad įveda tikrus džiazo muzikantus grot kartu su akademiniais muzikantais ir bando išgauti šitokių mikstūrų kažką. Turiu mintį improvizuojančius džiazo muzikantus.
Aš manau, kad tiesiog pats laikas po antrojo pasaulinio karo pasiūlė tiek įvairiausios naujos muzikos, jos rūšių formų, kad natūralu, kad džiazas prarado turėtai, na, tokį neginčiamą autoritetą. Tam tikrą užimtą ir atrodo amžiną, tuomet atrodžiusią amžiną nišą. Juk ritminės muzikos rūšių atsirado labai daug ir atsirado rock'n'rollas, rockas, country muzika, plūstelio įvairiausios egzotinės, pramoginės muzikos iš kitų kontinentų ir iš Azijos, ir iš Afrikos, ir iš Latino Amerikos. Konkurencija džiazui čia jau buvo tikrai labai didžiulė. O ką jau kalbėti apie tos keliasdešimt įvairiausių naujų pačios avantgardinės muzikos stilių? Žinoma, kad norėjasi jau naujų dalykų ir juolab, kad prasidėjo elektrinių instrumentų era, kuri labai smarkiai vis dėlto redagavo visus tos nusistovėjusius dalykus.
Na, bet reikia pasakyti, kad toks kompozitorius kaip Steve'as Reichas, kurį kai kada, kai kurie kritikai matyt buvo linkę išvelgti kažkokius roko muzikos įtakos požymius jo tokiai pulsuojančiai muzikoje, bet jis tą griežtai yra paneigę. Sako, jaunystėje aš klausydavosi Džono Koltreino ir tą įtaką jūs galite girdėti mano muzikoje akivaizdžiai.
Na, matai, Mindaugai, kompozitorių tam tikri impulsų šaltiniai yra viena, o tai, ką jau klausytojai girdi, yra truputį kas kita. Ir manau, kad Reicho atveju vis dėlto tie, kas teigia, kad jis arčiau roko negu džiazo, yra absoliučiai teisus, nes tai yra paprasčiau negu džiazas. Tai yra tarsi elementaresnės, grinesnės struktūros, gerokai būdingesnės rokui, nei džiazui, kuris mėgsta improvizuoti.
Iš kitos pusės įdomu tai, kad savo kūrinį, kurį Steve'as Reichas sukūrė 1987-aisiais, elektrinis kontrapunktas, gitarų tokiam ansambliui, kuris viso partijas atlieka vienas muzikantas, jis pasikviečia atlikėją Pat Metheny, žymų džiazo gitaristą, kuris, man atrodo, į tą tokią griežtą Reicho struktūrą, kuri šiaip jau su džiazu tarsi neturi nieko bendra, įneša tokį svarbų dalyką, kas, man atrodo, šių dienų kompozitoriam nemažiau svarbu ateinančių džiazo muzikos. Tam tikra artikuliacija ir tam tikras atlikimo maniera, kurią sujungęs Pat Metheny su tom tokiam labai tokiam griežtom aritmetiniam struktūrom, išgauna tokį labai įdomų lydinį. Pasiklausykime ištraukos iš Steve'o Reicho elektrinio kontrapunkto trečiosios dalies. Gitaromis groja Pat Metheny. Ištrauka iš amerikiečių kompozitorio Steve'o Reicho elektrinio kontrapunkto gitaroms, kūrinys, kurį atliko Patas Metheny.
Mes galime iškart pasižiūrėti visiškai kitokios muzikos pavyzdį. Jeigu Reicho muzikoje nėra nutolta nuo jos tokios dvasios ir esmės, tai kai kurie kompozitoriai atvirkščiai bandė, išsižadėdami daugybės dalykų ir perindami dar daugiau dalykų, maišydami jos į vieną kažkokį kokteilį, kurti tokias didžiulės simfoninės formas, jungdami jas su akademistinė, dodekafoninė muzikos kalba ir kartu išvirždami galingas džiazo, koks buvo madingas tais laikais, tokias injekcijas. Kalbu apie tikrai garsų šveicarų kompozitoriaus Rolfo Liebermano koncertą džiazbendui ir simfoniniam orkestrui, sukurtą 54 metais. To koncerto dalis yra įvairių tais laikais madingų džiazo šokių pavadinimai. Pasiklausykime vieno iš tokių šokių, vadinasi džampas.
Skambėjo ištrauka iš Rolfo Libermano koncerto džiazbendo ir simfoniniam orkestrui 54 metų kūrinio, kuriame šis šveicarų kompozitorius bandė jungti džiazo muzikos elementus su dikofonijos elementais. Na, tai aišku, buvo toks pirmas ir turbūt vienas iš tokių retų bandymų, kuris matyt, kažin ar labai jau taip pasiteisino ir pačiam kompozitoriui. Nors kūrinys labai populiarus buvo.
Iš tikrųjų, tai netrūksta tokių mėginimų sujungtas estetikas, ne tik šias, bet ir įvairiausias kitas. Galbūt iš tų laikų ir prasideda tas didysis klajojimas, kryžminant, hybridinant tai, ko atrodytų net neįmanoma sujungti.
Ir tas tęsis iki mūsų dienų. Vienas iš tokių ryškiausių hybridintojų šių dienų džiazo ir akademinės muzikos turbūt būtų britas Mark Anthony Tenežas, 1960 metais gimęs kompozitorius, kurio tiesiog siūlytume ir pasiklausyti vienos ištraukos iš jo tokių labai ryškių kūrinių ir populiarių, tai yra Kraujas ant grindų, 1993 metų didžiulė kompozicija, kurią atlieka džiazo trijo, Jonas Scofieldas gitara, Peteris Erskinas mušamieji ir Martinas Robinsonas saksofonai ir bosinis klarnetas, o ansamblį Modern, žinomam naujosios muzikos ansamblį, diriguoja Peteris Rundelis. Skambės ištrauka iš trečiosios dalies Šauksmas.
Skambėjo anglų kompozitoriaus Marko Anthony Tenežo kūrinio Kraujas ant grindų ištrauka. Ir čia aš iš karto prisimenu vieną iš tokios muzikos, tokio muzikos tipo netgi pradininkų, amerikietį Franką Zappą, kuris bene aršiausiai ir anksčiausiai pradėjo eksploatuoti tokios keistai sujungiamos muzikos pavidalus ir siekdamas tokio, sakyčiau, pirmiausiai ekstravagantiško efekto, provokatyvaus.
Taip, įtaką jam darė, kaip žinom, ir Edgaras Varezas, ir Igoris Stravinskis, ir Holivudo kino muzika, ir viskas tas susijungė, ir, sakykime, vienam iš jo tokių ankstyvųjų albumų, 69 metais, kuris panaudojo džiazroko elementus, yra toks kūrinėlis, maži lietsargėliai pavadintas, kurie atlieka Frankas Zappa, Janas Andevudas ir kiti muzikantai. Jau iš čia gruoja be savo grupės ir tai yra grinai autorinis kūrinys. Pasiklausykime ištraukos iš Franko Zappos mažų lietsargių.
Tai buvo mažieji lietsargiukai iš Franko Zappos albumo. Galime dar pasiklausyti šviežesnės muzikos atsiradusios šiuo metu, vėl grįžtant prie Marko Antonijaus Tonežo.
Tai būtų kūrinys Scotched, pavadinimas, kuris reiškia orkestruotas Scofieldas. Tai ir kartu dviguba autorystė, tai yra Tonežo ir Džono Scofieldo džiazo gitaristo bendras kūrinys. Kūrinys labai didelis, kurtas nuo 1996 iki 2002 metų, 14 dalių kūrinys, kuriame taip pat gruoja trijo, Džonas Scofieldas gitara, Džonas Patitučis elektriniu bosu ir Peteris Erskinas mušamaisiais, o Frankfurto radio simfoninis orkestras muzikuoja kartu su Big Bandu ir visai šitai muzikai diriguoja Hugh Wolfas. Pasiklausykime ištraukos iš 8 dalies pavadintos Parengtis. Skambėjo ištrauka iš anglų kompozitoriaus Mark Anthony Tonežo kūrinio Scotched, kūrinio džiazo trio, orkestrui ir bigbandui.
Akivaizdu, kad džiazo įtaka, arba aš sakyčiau netgi ne įtaka, o toksai sambuvis kartu su džiazu, aplink džiazą, šalia džiazo, yra labai produktyvus akademiniai ir turbūt kitokiai muzikai. Visiškai aišku, kad tie dalykai nesibaigia džiazo harmonijos ar ritmų panaudojimu, arba netgi improvizacijos principų eksploatavimu. Tai yra daug gilesni prisunkti socialinės informacijos dalykai. Ir manau, kad tai yra labai svarbu, tai yra tiesiog reikšminga. Nes taip muzika vis dėlto tampa didesnės galios dalykų, nei šiaip būtų.
Na ir aišku, ateity galbūt galėsim pašnekėti ir apie kitų muzikų, kitokių muzikų įtaką naujai muzikai, kaip antai roko ar pasaulio egzotiškų šalių folkloro ir panašiai. Bet šį kartą kalbėjomės apie džiazą šiuolaikinėje muzikoje, jūs klausytės Modus, studijoje kalbėjosi Šarūnas Nakas ir Mindaugas Urbaitis, o mūsų laidą pabaigs dar vieną ištrauką iš amerikiečio Colino Nankerovo kūrybos. Tai trečiosios E studijos pianolai fragmentas. Iki naujų susitikimų. Thank you.